Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu və Azərbaycanda Demokratiyanın İnkişafı Fondunun prezidenti Rahim Hacıyevdir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, minnətdaram dəvətinizə görə.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İrandan Azərbaycana narkotik maddələr keçirən bir qrupu saxladıqda məlumatlar yaydı. Türkiyənin enerji naziri Taner Yıldız dedi ki, Azərbaycan və Türkiyə arasında qaz nəqli ilə bağlı danışıqlar siyasi səbəblər üzündən yarımçıq qalıb. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı hesabat yaydı. Hesabatda qeyd edilirdi ki, ötən il xarici ölkələrdən sığınacaq istəyən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 36% artıb. Brüsseldə Avropada təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrin 4-cü forumu keçirildi. Amnesty International təşkilatı Azərbaycan hökumətini həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayev və ailəsinin təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırdı. Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı ifadə azadlığına senzura indeksi mükafatına layiq görüldü.
Bu həftə Qarabağ münaqişəsi ətrafında həm Ermənistan, həm də Azərbaycan rəsmilərinin bir sıra açıqlamaları oldu və mən istəyirəm ki, biz bütün bu açıqlamalar kontekstində bir daha Qarabağ münaqişəsi ətrafında gedən sülh danışıqlarına bir nəzər yetirək. Xüsusilə də diqqət çəkən mövqelərdən biri Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın müsahibələri oldu. Bilirsiniz ki, Serj Sarkisyan qeyd elədi ki, onlar Azərbaycana güc tətbiq etməməklə bağlı saziş təklif etmək niyyətindədirlər. Eyni zamanda o qeyd elədi ki, status məsələsinin həlli əvəzində Qarabağ ətrafı rayonları geri qaytarmaq niyyətindədirlər. Bir şərtlə ki, Laçın dəhlizi onların əlində qalsın. Və sizə də yaxşı məlumdur ki, Azərbaycan rəsmiləri də bu yaxınlarda Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirdi ki, Azərbaycan yeniləşmiş Madrid prinsiplərini qəbul etməyə hazırdır. Bax, sizdən əvvəlcə onu soruşmaq istəyirəm. Münaqişənin bu şəkildə həlli Azərbaycanın mənafi fəinə cavab verirmi? Mübariz bəy, əvvəlcə seçdik, sonra Rahim bəyin də mövqeyini.
Minnətdaram. Təbii ki, Azərbaycan Madrid prinsiplərini qəbul edib və müəyyən istisnalarla, yəni əslində Madrid prinsipləri üzrə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini tənzimləməsini qəbulləmək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini dinc yolla tənzimləmə yoluna başlamaq deməkdir və təbii ki, bu yolda olan bütün deyək ki, o maniyələr filan feşmən görünür də, var da, yəni Azərbaycan üçün tam təmiz deyək ki, misal üçün tutaq ki, da Bakı-Gəncə magistralı ya Bakıdan Gürcüstana gedən İpək yolu kimi bir gözəl göysək tərtəmiz yol olsun, yox, belə deyil. Yəni bunun daşı da var, kəsəyi də var, düzəlməmiş yeri də var, xarabalığı da var, bataqlığı da var. Amma Azərbaycan öz gücünə əmindir, bilir ki, bu yolu gedir, bunu bataqlığından da keçəcəyik, daşından da keçəcəyik və ortalıqda olan sənəd daha çox Azərbaycanın maraqlarına cavab verir. Çünki bu Madrid prinsiplərinin həm birinci maddəsi belə deyək də çox konkretdir. Yəni o ermənilərin bir sözü var. Deyir Madrid sənədində o Azərbaycanın xeyrinə nə varsa, bunlar deyir aydın yazılıb. Amma o şeylər ki, deyir biz ermənilərin xeyrinə yozuruq, o şeylər hamısı yayğın belə deyək yazılıb. Amma ən vacib mənim diqqət verdiyim məsələ orasındadır ki, Madrid sənədinin axırında nə yazılıb? Yəni də o Amerikanın prezidentinin administrasiyası ki, yaydı o sənədi, o sənədin axırıncı hissəsi belədir ki, bu prinsiplər qəbul olunduqdan sonra Cənubi Qafqaz və böyük məndar regionda iqtisadi inkişaf güclənəcək, təhlükəsizlik artacaq. Yəni burada yeni bir dövlətin yaranmağından söhbət getmir. Yəni, misal mən sizə deyim də, tutaq ki, kim ki Dayton sənədini oxudu, dərhal başa düşdü ki, 50 ildən də sorursa, burada Kosovaya müstəqillik var. İndi Madrid prinsiplərində oxuyanda sənədi tərtib eləyənlər alt qatda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoyublar. Yenə deyirəm, ona görə mən dövlətin rəsmi mövqeyi ilə razıyam, mənlə başa düşürəm ki, biz bu sənədlə dinc yolla tənzimləmə prosesinə başlaya bilərik və Azərbaycanın əlhəmdülillah qüdrəti var, var, gücü var. Gələcəkdə o yolda nə boyda maneələr də olsa, o maneələri təmizləyəcək.
Aydındır, Rahim bəy, işte.
Hər iki ölkə arasında başlıca problem Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlıdır. Məsələ burasındadır ki, ermənilər də çox açıq şəkildə bildiriblər ki, onlar status məsələsində Azərbaycanın razılığını ala bilsələr, onda Azərbaycan işğal olunmuş torpaqlarını boşalda bilərlər. Ermənilər vaxtı ilə təbii ki, Rusiyanın çox ciddi köməyi ilə çox ciddi bir iş görə biliblər özləri üçün, ətraf rayonları işğal etməklə özləri üçün həm hərbi, həm də diplomatik cəhətdən çox yaxşı bir plazdarım əldə ediblər və mən qəti şəkildə bildirəm ki, bəzi hallarda Azərbaycan diplomatiyasının elə diplomatik dildə desək, dişsizliyi nəticəsində ermənilər müəyyən uğurlara nail olublar. Məsələn, səhv eləmirsə 2008-ci ildə Moskvada bir sənəd imzalandı İlham Əliyev ilə Sərkisyan arasında. Orada hər iki tərəfin problemin sülh yolu ilə həllinə üstünlük verəcəyi bir mənalı şəkildə təsdiqlənirdi. Əlbəttə ki, bu ermənilərə bu sərf eləyən sənəd idi. Ona görə ki, ermənilər ərazimizin 20%-ni işğal edib oturublar və bundan da istifadə eləyərək mövqeylərini gücləndiriblər. Diplomatik mövqeylər də güclüdür. İndi ermənilər iştah dirdiş altındadır. Ermənilər Azərbaycanın tələb edirlər ki, Azərbaycan hökuməti Ermənistanla müqavilə imzalasın, güc tətbiq etməmək haqqında. Əslində problemin sülh yolu ilə həllinə üstünlük vermək ilə əslində problemin güc yolu ilə həllinə üstünlük verməmək deməkdir.
İlham Polxov da Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü də təxminən o fikirləri dilə gətirdi ki, elə Madrid prinsiplərinin özündə güc tətbiq etməmək məsələsi dayanır da mahiyyətində.
Bilirsən, Azərbaycandan hərdən bir səslənən bu müharibə bəyanatları ermənilər müəyyən qədər də narahat etdiyindən onlar Azərbaycana qarşı belə bir təkliflə, ümumiyyətlə beynəlxalq miqyasda belə təkliflə çıxış edirlər ki, əgər görünür onlar ona əsaslanır ki, bir halda ki, bir dəfə belə bir sənəd imzalanıb, yəqin artıq növbəti dəfə də belə bir sənəd imzalanır, ondan sonra biz bütün imkanlardan, nəzəri cəhətdən də biz bütün imkanlardan məhrum ola bilərik. Yox ki, qaldı Madrid prinsiplərinə. Ümumiyyətlə burada əsas başlıca məsələ status məsələsidir. Azərbaycan
Mübariz bəy qeyd elədi ki, Rahim bəy, yəni Madrid prinsiplərinə nəzər yetirəndə belə bir qənaətə gəlmək mümkündür ki, bu prinsiplərlə münaqişənin həllinin sonunda Azərbaycan torpaqlarında yeni bir müstəqil ölkə yaranmayacaq.
Problemin bu vaxta qədər həll olunmamasının başlıca səbəbi elə status məsələsidir. Madrid prinsiplərinin düzdür, burada bir-birinə istisna edən prinsiplər var. Dövlətin ərazi bütövlüyü deməli, amma millətlərin müqəddəratının müəyyənləşdirilməsi əslində bu prinsipin özünün ortaya atılması o deməkdir ki, Dağlıq Qarabağda yaşayanlar ayrıca bir millət kimi təqdim olunur. Problem ondadır. Bu problemin həllini istəyənlər, Qərb özü də problemin qısa müddətdə həllini istəyir. Onlar üçün başlıcası sənədin imzalanmasıdır. Amma biz ona görə biz razılaşa bilmərik ki, söhbət statusdan gedir. Ermənilər statusla bağlı müddət istəyir. Gah referendum yazıblar o sənədlərdə, gah xalqın öz iradəsini ifadə etməsini göstərilib, amma bu eyni bir sənəddir və heç bir şübhə yoxdur ki.
Əslində Madrid prinsiplərində də qeyd edilir ki, aralıq, yəni müddət elan ediləcək, ondan sonra status məsələsinə baxılacaq.
O problem də ondan ibarətdir ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında bu mübahisənin başlıca predmeti elə odur. Ermənistan istəyir müddət göstərilsin. Ermənistan müddət göstərilməsini istəyir, bu 10 il olsun, 15 il olsun, 20 il olsun. Çünki ermənilərin burada üstünlüyü yaranır. 1989-cu ildə SSR-də siyahıya alınma keçirilmişdi. Ona istinad edəcəklər, orada 30 min Azərbaycan yaşayır.
Müddət göstərməklə göstərməməyin nə fərqi var? Prinsipial olaraq Azərbaycan
müddət göstərmək ermənilərə böyük üstünlük verəcək. Ermənilər arxayın olacaqlar ki, bu məsələ onların xeyrinə bir yolluq həll olunacaq.
5 il sonra
və biz ondan heç vaxt ondan qaça bilməsin. Yox, Azərbaycan hökuməti nail olsa ki, müddət göstərilməsin. Bu əlbəttə ki, Azərbaycanın üstünlüyü, Azərbaycana bu xeyli dividend gətirəcək və Azərbaycan tərəfi rahat olacaq ki, açığı sonra müxtəlif bəhanələrlə o prosesi uzatmaq da olar və sonra hansı hadisələr baş verəcək?
İndi Rəhim bəy, müddət göstərildi, göstərilmədi. Bu münaqişənin həllini istəyən böyük güclər yenə də istədikləri vaxt bu status məsələsini qoya bilərlər də.
Burada mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökumətinin çox böyük günahı var.
Nədir?
Torpağımızın 20%-ni işğal etmiş dövlət bizə qarşı şərtlərlə çıxış eləyir. Belə bir monitoring aparmışam, bəlli olub ki, bizim hökumətin işi ermənilərin təşəbbüslərinə cavab verməkdir. Sənin torpağın 20% işğal olunub. Sən tez-tez ciddi təşəbbüslərlə çıxış etmək əvəzinə sən elə iki tərəfə cavab verməklə məşğulsun. Digər tərəfdən də ümumiyyətlə bu problemin həllinə təsir göstərə biləcək faktorlar Azərbaycanın ziyanındadır. Bu da mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökumətinin özünün apardığı siyasətinə.
O hansı faktorlardır?
Bunlar hansı məsələlərdir? Bax, biz bilirik ki, Türkiyənin bu prosesə təsir ola bilər. Türkiyə təxminən 20 il ərzində sərhədləri bağlı saxlayıb. Amma bu gün nədənsə Azərbaycan hökuməti hesab eləyir ki, Türkiyə ilə qaz məsələsində çox ciddi bazarlıq olmalıdır. Biz onun tərəfdarı ola bilmərik ki, Azərbaycanın qazını havayı versin və yaxud da bazar qiymətindən çox aşağı qiymətə. Biz onun tərəfdarı deyilik. Amma Türkiyə ilə münasibətlərin bu şəkildə soyması bu bizə çox ciddi problemlər yarada bilər. Digər tərəfdən Rusiyaya çox sıcaq münasibət göstərilməsi. Rusiya bu problemin həllində Azərbaycana heç bir kömək göstərmir və göstərmək fikri də yoxdur. Heç vaxt olmayacaq. Digər tərəfdən məsələn Azərbaycanda son vaxtlar anti-qərb əhval ruhiyyəsi güclənib. Biz Qarabağ məsələsinin həllini istəyirsə biz necə bu bizə kömək eləyə biləcək? Və yaxud da NATO nümayəndələri dəfələrlə ona eyham vurublar ki, Azərbaycan NATO ilə ciddi əməkdaşlıq etsə onlar bu məsələnin həllində bizə yardımçı ola bilər. NATO ilə də heç bir ciddi inkişaf yoxdur. Yəni Azərbaycanın beynəlxalq aləmində imici güclənməlidir ki, etiraf edir ki, ermənilərin gücü çoxdur, daha çox dəstəklənir. Amma biz də mövqeyimizi daima gücləndirməyə çalışmalıyıq. Azərbaycan xaricdən cəlbedici dövlət kimi görünməlidir. Bəşəri dəyərlərə üstünlük verən, o dəyərlərin bərqərar olmasına çalışan dövlət kimi görünmək əvəzinə Azərbaycan tamamilə başqa cür görünür.
Aydın, Mübariz bəyin bu fikirlərə münasibətini öyrənək.
Bu gün ABŞ-ın mövqeyi Dağlıq Qarabağ məsələsində tamamilə Azərbaycanın xeyrinədir.
Xeyrinədir?
Tamamilə. Yəni biz nəyi necə deməyimizdən asılı olmayaraq. Steinberg gəldi, sülh yolu ilə nə eləmək mümkündürsə, o sözdə dedi. Steinberg dedi ki, Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməyəcək. Ərazi bütövlüyü prinsipi ilə bir yerdə millətlərin özümə qədərini təyin etmə prinsipi yanaşı getməlidir. Yəni bu ərazi bütövlüyü prinsipini önə çıxırdı. Dağlıq Qarabağ Obama administrasiyasında yardımı dayandırıb. O kongresin belə deyək, yəni əməlləridir. Amma 10 il, 15 il, 20 il bundan qabaq ABŞ-ın mövqeyinə baxanda çox dəhşətli dərəcədə kimsə üçün anti-Azərbaycan mövqeyidir. Kongresin hətta senatın 2 dənə qətnaməsi var. Qarbaçovdan tələb eləyir ki, Dağlıq Qarabağa müstəqillik versin. Rusiyanın da mövqeyi hədsiz dərəcədə ermənilərdən uzaqlaşmış mövqeydir. Azərbaycana tərəf yaxınlaşmış mövqeydir. Sadəcə Rusiya Dağlıq Qarabağın statusu məsələsinə girişmək istəmir. Çünki əlində bir variant saxlayır Rıçox kimi, amma 7 rayonun Azərbaycana qaytarılmasının çoxdan tərəfdarıdır. Fransanın mövqeyi ilə bağlı Avropada ən iri erməni pərəst dövlətdir. Fransanın son mövqeyi ilə bağlı isə 2 dənə tez istəyəcəm. 1. NATO-nun Yerevanda keçirilən axırıncı sammitində Bernard Fassiye, hətta mənlə başa düşürəm, orada elə də səndən ciddi bir dəvət də olunmamışdı, gəldi, bir neçə kəlmə söz dedi. Dedi ki, Kosova ayrı şeydir, Dağlıq Qarabağ ayrı şeydir. Bernard Fassiye dedi ki, biz ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Dağlıq Qarabağ deyəndə Dağlıq Qarabağın erməni və Azərbaycanlı əhalisini birlikdə nəzərdə tuturuq. İkinci tezis, bugün Fransada erməni diasporu faktiki iflasdadır. Alcatel şirkətinin rəhbəri Çuruk, hansı ki Jacques Chirac'ın Ermənistana səfərini təşkil eləmişdi. Bugün artıq ex-prezidentdir, yəni şirkətin ex-rəhbəridir.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, Qarabağ münaqişəsi ətrafında beynəlxalq güclərin rəyləri
tamamilə mən onu təsdiq edirəm ki, anti-ermənidir. Qaldı ki, Türkiyəyə, bilirsiniz, yəni mən onun hərbi siyasi amillərinə yanaşı, onun psixoloji amillərini də mən çox gözəl görürəm. Amma mən sənə bir dənə söz deyim. Rusiyadan 330 dollara qazı alır. Bu regionda ən keyfiyyətli neft və qaz Azərbaycanın yataqlarından çıxan qazdır. Azərbaycan bir il dava eləyəndən sonra bizim qaza 260 dollar qiymət deyir. Ekolojiyasını çox ciddi zərbə altına qoyur. Rusiya icazə verir, Rusiyanın dənizindən də, torpağından da 4 dənə, 5 dənə ikisini çəkir, ikisini də bundan sonra çəkəcək. Rusiya demir ki, qazı ver mənə, mən necə satarım, özüm bilirəm. Azərbaycan isə deyir ki, sən qazı ver mənə, özüm satarım. Yəni, bu qardaş söhbəti olmadı axı. Bunların hamısı, yəni, gedən proseslər...
Gürcistana 2 milyardı birdən bağışladılar.
Hə, indi Gürcistana 2 milyardı birdən bağışladıq. Kim o bağışladığımızın hesabı... Düz deyir.
Azərbaycan hökumət.
Düz deyir, tamamilə düz. Bağışladığımızın hesabına. Biz, erməni lobisinin ən güclü olduğu Amerikanın mövqeyini öz xeyrimizə dəyişdik. Çünki biz Gürcistana, Gürcistanın sözünə vermirdik. Biz Gürcistana Amerikanın xahişinə vermişik ona. Bəli, biz həm qonşu borcumuzu yerinə yetirmişik və mən hesab edirəm ki, biz Gürcistana nə vermişiksə tamamilə düzgün vermişik. Yəni, həm qonşumuzdur, həm qərbə çıxacağımızdır. Amma ən vacib isə onu Amerika bizdən xahiş edib. Hətta Rusiya Azərbaycanın qabağında yeri gəlsə məsələ qoydu ki, anti-Rusiya dövlətlərlə əlaqəni kəs, mən əlavə ki, imzasında işlər görəcəm. Biz dedik, Gürcistan qonşumuzdur. Biz qonşu kimi Gürcistana yaxşılıq eləyə, Amerika boyda dövlətin mövqeyini dəyişdik.
Amerikanın mövqeyi... Nabukon Mübariz bəy.
Bəs biz Nabukon əleyhinəyikmi? Mən görmürəm Azərbaycan Nabukon əleyhinə olsun. Burada ayrı məsələ var ki, ABŞ kongresində erməni məsələsi ilə bağlı qərar qəbulundan 2 gün sonra Ankara Nabukonu, yəni Azərbaycanın heç bir razılıq əldə eləmədən Nabukonu ratifikasiya elədi. Nabukoda bir dənə maniyə var. Bunu da Tanir Yıldız dedi. Türkiyənin Cənubi Qafqaz regionu siyasəti Azərbaycanı qane eləmir. Yəni biz o vaxtda demişik, o sənəd 2 gün yubandı, sonra Azərbaycan imza atdı. Çünki Azərbaycanın şərti qəbulundu. Nabukoda aydın göstərilməlidir ki, Nabuko kəməri heç bir şərt daxilində Ermənistan arasından keçməyəcək. Bugün Avropada, ABŞ'da hamı Azərbaycanı vadar eləyir ki, Nabukko qalsın, Bakı, Tbilisi, Erzurumla getsin qaz, amma əlavə ki, kəmər ki çəkiləcək, o artıq Ermənistan ərazisindən çəkilsin. Azərbaycan buna gedmir. Biz indi qazımızı Gürcistan ərazisindən, Qaradənizinə vasitəsindən ya da sıxılmış formada Rumuniyaya ötürür. Bu deyək, bunu danışır, gedir, Nabukko oradan başlayacaq. Yo, biz Nabukko'nun əsl əleyhinə deyilik.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu və Azərbaycanda Demokratiyanın İnkişafı Fondunun prezidenti Rahim Hacıyevdə. Rahim Bey, bir şey soruşmak istedim.
Mən özür istedim, buyur, o məsələni bircə məsələ deyim. Birincisi, məsələ, Natiq Əliyev bir il bundan əvvəl demiş ki, Nabukko çiğ proyekti. Bu, Nabukko ilə münasibətin göstərici. Yox, əgər ilə məsələ varsa, Azərbaycan hökuməti bir mənalı mövqe qoymalı ki, mən onu vaxtı ilə olub, Azərbaycan hökuməti mövqe qoyub ki, Ermənistana keçməyəcək. Natiq Əliyevin o ifadəsi, bu, əslində, Avropalılar qeyri-ciddilik ittiham eləmək, siz qeyri-ciddiləşən bilir. Digər tərəfdən, məsələ burasındadır ki, sizin bu dediyiniz məsələlərlə bağlı konkret və rəsmi mövqe yoxdur ortada.
Yoxdur ona görə ki, çünki Nabukko layihəsi dəyişmir. Baxın, Nabukko'nun mahiyyəti nədir? Avropa qaz çatdırmaq deyil. Bəli. Rusiyadan və İrandan kənar keçməklə çatdırırıq də.
Bəs nəyə görə Taner Yıldız deyir ki, son bir aydın məsələ
bizimlə danışıqlar yoxdur. 2007-ci ildən Nabukko ilə bağlı danışıq gedir. 20 gün bundan qabaq 200 milyon avro vəsait ayırdılar.
O heç o başqa məsələ.
Yox, yox deyirəm. 3 ilə yox danışıq gedir. Qərar qəbul edə bilmirlər. Biz isə deyirlər anti-Rusiya bəyanat ver. Axı sən bir at addın bu. Ondan sonra mən görüm sənin addığın qətiyyətlidir. Mən gedim Rusiyanın qabağında öz layihəmi
deyəcəyəm. ABŞ çox ciddi önəm verir.
Yox, ABŞ-ın ciddi önəmi olsaydı, o layihə mənlə başa düşürəm indiyədək reallaşardı. Mənim anlamım odur ki, ABŞ bu dəqiqə çalışır ki, mümkün qədər tez Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunsun. İndi artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsində çərçivə dəyişib. ABŞ çərçivəni dəyişib. ABŞ erməniləri sıxır ki, siz tezləşdirin. Nabukko gözləmir. Mən Azərbaycanın boynuna qoyacağım ki, bir dənə də kəmər buradan kəsir.
Rahim bəy, siz bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, yəni Azərbaycan əslində təşəbbüslərlə çıxış etməli olduğu halda bir qayda olaraq erməni tərəfinin təşəbbüslərinə cavab verməklə məşğuldur. Sizcə təşəbbüslər nə olmalıdır Azərbaycanın?
Mən bayaq qeyd elədim, Azərbaycan heç bir halda Moskvada sənəd imzalanmamalı idi. Bir halda ki, Ermənistan ərazimiz 20%-ni işğal edən dövlət bizə qarşı tələb qoyur açıq şəkildə. İlham Əliyev o sənədi imzalamamalı idi. O tələblə çıxış etməli idi ki, ən azı Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonlardan ermənilər çıxsın, erməni qoşunları çıxsın. Biz ondan sonra bu tipli sənədlərə imza ata bilərik. Ondan sonra ermənilər fəallaşıb, bu ermənilərə müəyyən stimul verib, ona görə belə tələblərlə çıxış eləyirlər. Yəni bilirsiniz, açığı belə təəssürat yaranır ki, biz onların ərazisini işğal etmişik. Ümumiyyətlə çox kəskin bir mövqeydə durmalıdır Azərbaycan hökuməti məsələdə. Bəli, Mübariz bəy onu dedi. Bizim üstünlüklərimiz daha çoxdur. Sonra Ermənistana, Azərbaycanla Ermənistan arası iqtisadi münasibətlər yox. Amma ermənilər daha kəskin mövqeydə durublar, daha sərt mövqeydə durublar. Hələlik
bunu onlar... nəyindən izah edirsiniz?
Bunu ondan izah edirəm ki, təbii ki, bir tərəfdən açıq Rusiya ilə Ermənistanın yaxşı münasibətləri var, amma onu da etiraf eləmək lazımdır ki, ermənilər qərb ölkələrlə münasibətlər qura biliblər. Ermənistan elə siyasət apara bilib ki, qərbdə də özünə müəyyən qədər də olsa müxtəlif amillər var. Onu biz də bilirik. Müxtəlif amillər təsir eləyir. Amma məsələ burasındadır ki, mən yenə məsələni o aspektə gətirmək istəyirəm ki, Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq aləmdə mövqeyi çox kifayət qədər zəifdir. Azərbaycan ATƏT, mən sizə deyim, məsələn, bir tərəfdən ATƏT-in Minsk qrupu yaradılıb, bu problemin həllinə məşğuldur. Digər tərəfdən hesab ilə ATƏT-də heç deyirlər ki, Azərbaycan ATƏT-in ən sonuncu səbəb olan ölkələrdən biridir. Bütün bunlar bilirsiniz, bir var məsələnin formal tərəfi. Bütün bunlara baxmayaraq, bəli, ATƏT bu məsələnin həllində beynəlxalq hüquq normalarını uğur hərəkət edir. Amma deyir ki, Azərbaycan hökuməti üzərinə öhdəliklər götürür. Demokratik seçkilər keçmə öhdəliklər götürür.
Yəni gedəcək xəbərim var. Ermənistanda da jurnalist var. Daimi demirlər ki, gündəlik deyirlər.
Amma sərbəst toplaşma var.
Qəzet
sərbəst toplaşma var. Müəllim, var sərbəst toplaşma.
İndi demək 10 dənə jurnalist, mətbuat işçisi, qeydiyyat rəhbəri, siyasi xadim tutub bunun əvəzində bir dənə sərbəst toplaşma azadlığı verib. O da, üzr istəyirəm, yəni nə şəkildə gedir? Yəni bunu mən çox gözəl bilirəm də, oradakı prosesləri izləyirəm. Valla, Azərbaycanda jurnalistlərlə bağlı olsun, siyasi partiyalarla bağlı olsun vəziyyət. Bəli, mən razıyam sizinlə ki, müəyyən məsələdə idarə olunan vəziyyətdir. Amma kimi Gürcistanı və Ermənistanı bizə nümunə göstərmək? xüsusən o Ermənistan ki, bu martın 1-dən sonrakı Ermənistan. Yəni
biraz bilirsən qurban olurum, mən bilirsən necədir. Bizdə də elə hadisələr
baş verir. Mən bilirsən necədir. Yəni mən burada ancaq belə danışıram sənin şəxsiyyətinə görə.
Tam sənə sən. Mübariz bəy, mən bir şey deyim.
O məsəl Azərbaycanı
beynəlxalq aləmdə Ermənilərin mövqeyi güclüdür. Ona görə biz elə şey eləməliyik.
Azərbaycanın mövqeyi hal-hazırda xeyli güclənir və mən bayaq dediyim məsələlərdə ABŞ-ın da mövqeyində olan dəyişiklik, Rusiyanın da mövqeyində olan dəyişiklik, Fransanın mövqeyində də olan dəyişiklik. Bu Azərbaycanın belə deyək də gördüyü işlərin nəticəsidir.
Yekunda nəyi soruşmaq istəyirəm? Rahim bəy qeyd elədi ki, ya Azərbaycan status məsələsi ilə bağlı müddət məsələsinə razılıq verməməlidir.
Mesbraldı.
Ümumilikdə siz Madrid prinsiplərinin Azərbaycanın mənafeyinə cavab vermir deyirsiniz, yoxsa ancaq Azərbaycan
ya
müddət
da,
məsələsinə
razılaşmaq? Azərbaycan hökümlər, Azərbaycan hökuməti müxtəlif vaxtlarda bildirib ki, yüksək muxtariyyət verə bilərik. Bu məsələ əksini tapmalıdır. Əgər siz yüksək muxtariyyətə razısınızsa, onda Azərbaycan müddətdə verə bilər, 5 il ola bilər, 10 il ola bilər. Erməni isə bunu istəmir.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, orada, bu layihədə yəni statusun formatı da bu verdiyi şəkildə əks olunmalıdır, hə?
O sənəddə, yəni ermənilərin mövqeyində müddət adlı şey yoxdur. Ermənilərin qabaq müddətlə bağlı iradları var idi. O da çox-çox üzr istəyirəm. Biraz tərsinə idi. Onlar istəyirdilər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı o referendumda ictimai səs vermədi nədirsə, qısa müddət ərzində keçirilsin. İndi bu məsələ yoxdur, ona görə yoxdur ki, çünki o bayaq Babək bəy dedi, orada aralıq status deyilən bir söhbət var. Əslində aralıq status məsələsi bu gələcək statusu müəyyən edən bir mexanizmdir. Ermənilərə, bugün Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə aralıq status verilir ki, Dağlıq Qarabağda yaşamış Azərbaycan ora qayıtarsın. Ora qayıtmış Azərbaycanlarla birlikdə Dağlıq Qarabağda yerli özünü idarə qurumlarını qursunlar. Bu qurumları qurandan sonra Dağlıq Qarabağın gələcəyi ilə bağlı Ermənistan və Azərbaycan ikisinin birgə yaratdığı komissiyaya təkliflər versin. İndi burada erməninin iradı nədədir? Mən onu sizə deyim. Erməni deyir ki, yox, Azərbaycanlı bura gəlməməlidir. Yəni erməni de yure Dağlıq Qarabağa qayıtmasını
tutmalarda hazırlıqda qalacaq.
Yox, yox, yox, icazə verir. De yure Azərbaycanlının Dağlıq Qarabağa qayıtmasını qəbulləyir. Amma Ermənistanın Dağlıq Qarabağdakı ermənilərə etibarı olmadığı üçün o deyir ki, Dağlıq Qarabağ azərbaycanlıları Dağlıq Qarabağın statusu müəyyən olandan sonra qayıtmalıdır. Yəni, bugün Dağlıq Qarabağ erməniləri Dağlıq Qarabağ da səs verməlidir. Dağlıq Qarabağ azərbaycanlıları isə deyək ki, harada məskunlaşıbsa, orada səs verməlidir. Əksinə, o Rahim bəyin dediyi uzun müddət Azərbaycanın xeyrinə olan məsələdir. Azərbaycan demografik baxımdan ermənilərə nisbətən daha sürətlə artan millətdir. Amma biz nə qədər sürətlə də artsaq,
o müddətdə yerləşməyəcək.
Amma indi icazə verin, burada ayrı bir məsələ var da. Dağlıq Qarabağda 2007-ci ildə o qondarma qurumda qondarma konstitusiya qəbul olundu. O konstitusiyada Dağlıq Qarabağ erməniləri mənim fikrimcə ciddi səhv elədilər ki, 3-2 səs vermə mexanizmi qoydular. İndi bundan sonra Dağlıq Qarabağ ərazisində keçirilən bütün vacibi səs vermələr 3-2 səs çoxluğu ilə qəbul olunmalıdır. Azərbaycanı bugün ora qayıdırsa, bugünkü səs nisbətində artıq Dağlıq Qarabağ ermənisinin 3-2 nisbəti yoxdur. Əhalinin sayı Dağlıq Qarabağda rəsmən 137.500 deyilir. Yəni, təxminən Dağlıq Qarabağın özündə bu dəqiqəli götürək, Sovet dövründə yaşayan əhali qədər əhalini götürsək və artımlə Azərbaycanını götürsək 75.000 deyirlər, siz oturub hesablayanda görürsünüz ki, erməni 3-2-sinə gəlib çata bilmir. Amma burada çox ciddi hüquqi bir kazus əmələ gəlir ermənilər üçün. Ermənilər, demək, referenduma razılıq verməklə, demək, 91-ci il 2 dekabrda keçirdikləri referendumu qüvvədən düşmüş hesab olunur. Demək, Dağlıq Qarabağ avtomatik düşür Azərbaycanın tərkibinə. Və bunlar da 3-2 ilə təzdən müstəqilliyi ala bilmirlərsə, demək, hüquqi cəhətdən bunlar harada qalırlar? Azərbaycanın tərkibində. Yəni, Elmar Məmmədiyarovun bir dənə gözəl sözü var, məşhur sözdür. Dedi, şeytan detallardadır.
Konstitusiyamıza zidd axı.
Yox, üzr istəyirəm.
O məsələ necə olur?
İcazə ver də. Axı, Madrid prinsiplərində referendum söhbəti yoxdur axı. Jelani, Svobodnovi, Volizvləniyə, Arzu. 6 dənə, 7 dənə söz qoyublar. O bir dənə referendum sözünün əvəzini. Çatırmı?
Mahiyyət dəyişmir.
Yox, yox, yox. Yox, yox, elə
mahiyyəti dəyişmək üçün də referendumu çıxardıb iradə ifadəsi məsələsi.
Mən indi sizə
Mübariz bəy, belə çıxır ki, siz hesab edirsiniz ki, əgər status məsələsi vaxt uzun müddətli arxaya atılsa, onda bu münaqişə
30 ildən sonra, 30 ildən sonra hətta 50 plus 1 ilə də Azərbaycan olacaq əlbəttə. Biz mümkün qədər
razı
bizim üçün mən sizə deyim ki, əgər bu gün sənəd qəbul olunsa, sənəd qəbul olunmanın birinci 5 ili çox risklidir, çox təhlükəlidir. Amma üzr istəyirəm, bəyən müharibənin riski yoxdur, müharibənin də riski var.
Uzun illər ərzində Azərbaycan hökuməti yüksək muxtariyyətdən danışıb və ondan geri çəkilib. Sadəcə olaraq çalışırlar ki, referendum vaxtı müəyyənləşdirilməsin.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu və Azərbaycanda Demokratiyanın İnkişafı Fondunun prezidenti Rahim Hacıyev idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.